rwy'n y grib, mae yna olion carnedd arall o'n gynnar yn yr oes efydd. Fe allwch weld y cerig a fyddai wedi bod amgylch y garnedd ar ben carreg fawr lle mae yna fedd wedi'w dorri. Mae'r bedd yma'n llawer mwy na'r amlosgiad eithaf bychan welson ni tu fewn iddo. Mae'r rhan fwyaf o'r cerig wedi diflannu o'r garnedd. Roedd wedi'w adeiladu o gridfain sy'n werthfawr iawn yn y gwyndir yma. Cerig adeiladu gwael iawn i'r cerig mod ar y gwaelod. Maen nhw'n torri'n hawdd iawn, ond mae'r cridfain yn llawer mwy gwydyn. Byddai'r cerig wedi mynd i adeiladu'r tŷ fferm rydych chi newydd fynd heibio.